Prago sub la acvo de Alberto García. Nun de acvo covrita cuŝas Prago, kiu estis la plej belega floro existanta en mia rememoro, nuntempe estas makulita lago. Oh, antaŭ tiu dantesca imago, estas tiel granda mia doloro, ke larmoj kaj pluvo en mia koro miksiĝas en ĉi terurega tago. La nigra funebra firmamento falas alla Moldova rivero pluvado kiu fariĝas torento puŝante ĉien kio sur la tero staras. Ŝanĝiĝis en momento. Nun ĉie estas plendoj kaj sufero. Kie nun nur estas koto kaj ŝlimo, hieraŭ estis urbo monumenta. Kie nun estas plendo lamenta, hieraŭ estis kvartaloj sen timo, fluanta ebenigaĵo sen limo, premas sen haltigi al la arĝenta elbo ŝtonpecon el via latenta korurbo, jam malplena de animo. Solo antaŭ tiel katastrofa ĉiela venĝo, sed ja ĉi labora popolo baldaŭ estos denove la plej hela, bela urbo sub la ĉiel kupolo.